eta 48 minutu. Goizean Ziburu inguruko trenbidetik jaso dugun albisteak goiza aldrebestu digu, eguneko albistea da zalantzarik gabe. Ta gure goiza honeka astindu den bezalaxe gure gaurko gonbidatua ere albiste honekin esnatuko zen. Nicolas Reyerat suhiltzailea. Nicolas, kaixo, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, bai.
Bai, nola izan duzu Nicolas Ziburuko gaur goizeko ez beharren berri, nola trenak lau lagun harrapatu dituen eta hiru hil egin diren?
Bai, bai, goizundan bai gertatu zen, eta ba, ongo suhiltzaileak arat joan ziren, eta ba, zuhitzarez iritsi zidearik, ba, dianaik hiru pertsona hil ziren, eta bat lariki kolpatua, eta eramana izan da Baionako ospitalerat.
Bai, zu Angeluko suhiltzaile zara, eta bai. Angeluko suhiltzaile buru izendatu berri zaituzte, ezta? Gaurko kasuan ze joan dira? Donibane Lohizungo suhiltzaileak edo Ziburukoak edo nongoa joan dira istriputokira?
Bai, Donibaneko suhiltzaileak eta Andaiakoak joan zire, eta Angelutik ere kamioi bat abiatu zen arat ikusiz lagia zera, bai. eta azkenean da hori. Pentsatu baino bai, izan eta solitarez hiru pertsona horiek zain du dira.
Bai, Nicolas, horrelako egoera batean, zorionez ez dira sarri gertatzen, baina nola jokatzen dute suhiltzaileek?
Ba, nola, alde batetik, ba, lehenik eta ba, kolpatuak eta hartatu behar ditugu, baina behar da ere alde psikologikoa hartu, hor, ba, bazen, bon, trainean, bazen bakarrik pertsona bat, gehi gidaria eta beste bat, orduan hor ere alde psikologikoa hartu behar da, eta bi pertsona eramanak izan dira ere ospitalerat hori ba, kontu hori hartzeko, eta baita ere, gero hor ba, ziren suhiltzaileak ere, ba, kasu egin behar dugu zen, eta ez dira gauza bon, egunero ikusten ditugunak, eta bon, psikologikoki ere kasu egin behar dugu gure pertsonai, ba. eta hortan ere ba, maiten dugu zaintza berrizi bat suhiltzaileen zat ere.
Bai, hori horrek atentzen maten dugu, alegia tren gidaria jabetu da, zera, berak gidatu duen trenak, edo gidatzen zuen trenak norbait harrapatu duela eta hil duela, eta hori kolpe psikologikoa handia da tren gidariaren zat.
Bai, hori, ba, ni ez nintzen arat joan, baina badakit hor ba, beti abxektu, alde hori beti kasu egiten dugu, zenta hor ba, tren gadariak bai ikusi du dena, eta hor ere beretzat biziki azkara izan behar da, hor bizi behar da gero gauza honekin, eta hor alde hori hartu behar dugu, eta hor takotz eramana izan da ere ospitalerat, bon, kasu egiteko ba, pertsona honekin, eta psikologoak hor bere ondoan izaiteko.
Bueno, kasualidade izan da, justu gaur istripu zoritxarreko hau gertatzea, guk aspalditik genukan zurekin itzordu eginda, gaur zurekin hitz egiteko, izan ere, orain dela gutxi eginkizun berria hartu duzu, Angeluko suhiltzaileen buru izendatu zaituzte, ilusioz eta gogoz hartu duzu lan berria, Nicolas.
Ba, ni suhiltzaile naiz, ba, aspalditik, eta beti egin dut lan hor hemen Ipar Euskal Herrian, salbu armada egin nuelarik, hor garai honetan bazen zerbitzu militar bat egiteko eta urte bat pasatu nuen Pariseko suhiltzaileetan. Baina beti izan naiz suhiltzaile hemen iparaldean, eta nire lana bukatzeko hor postu honekin, ba, niretzat ba, horre handi bat da, eta pozik hartzen dut ardura hori, bai.
Mm-hmm. Orain, Nicolas, zenbat jende daukazu zure agindupean, zereginak aldatuko zitzaizkizu, noski?
Bai, hor Angelun gira berreun eta ogoita amak suhiltzaile, eta erdiak baino gehiago profesionak dira, eta beste batzuk hor bolondresak ere hor bat dituko.
Umei galdetzen zaie beti umetan, ez da? Eta onditan zer izan nahi duzu, ze ofizio nahiko zenuke, eta ume askok erantzuten du suhiltzaile bombero izan nahi nuke?
Bai, eta nik ez nuen idei hori gaztintzearik, hor sartu zaitz ideia hori amabost, amasei urtekin, eta berri arabi urtu nintzen suhiltzaile bolondres, eta ez naiz damutzen gaur ere hautatu beharko banu, ba suhiltzaile izan nahi nuke bai.
Bai, bokazioz behintzat, bueno, behintzat pixkat beranduxeago iritsi zitezula diozu Nicolas, baina oso gogor jo zizun suhiltzaile izatearenaz, gobernuz kanpoko erakundetan ere lanean ibilitakoa zara. Tartean Perun ere baduzu proiektu bat.
Bai, orduan emanik elkartekoa naiz ere, hor Perun ari gira aur elbarrituekin eta baita ere haien amaikin, hor kooperatiba bat montatzen, haiei ba, bizi hobe bat emaiteko, hor lan bat zaiteko, eta orduan ama hoiek eta aurrak ere autonomoak izaiteko, eta bai, nik umenatua naiz duela bai horgoita ama urtekasik, berrogoi aldiz atera naiz erri alnitzetan eta hori ere gogoz egiten dut bai.
Ongi ezagutzen duzu Peru eta Haitire ezagutzen duzu, Haiti zoritxarrez beti notizia txarrengatik etortzen zaigu komunikabidetara, lurrikarak izaten dituzte oso maiz, Haiti ere ezagutzen duzu, ezta? Egokitu zitzaizun 2010 urtean laguntza ematea, Nikolas?
Bai, zela Afrikara, bai, duela amagurte baino gehiago, bai, arat joan nintzen, hor, lagri aldi zelarik, hor, ba, ura emaiteko, eta dianariak, eta diendea hartatzeko, eta gero berriz joan nintzen, hor, eman baiken nuen programa bat, hor, berriz arbolak landatzeko, hori, bolguti bada, eta orduan efektu hainitz badira, bai, klima aldean, baina baita ere, euria delarik, bai, dena elortzen da, ualdeak badira, eta hor ere lagundu genuen, eta arboruiek ba, fruituak emaiten dituzte, eta guai ere lana eta diru itzorri bat eman diegu jendei hor arboruiekin. Zuan, programa hori ere egin genuen logikera eta gero ba, pixkat erria laguntzeko.
Nikolas, gauza jakina da suhiltzaileak sasoian egon behar dutela urte osoan, baina zu duela urte gutxitatik korrikan ari zara JK, ala?
Bai, duela urte batzuk hasi naiz korrika egiten, hor maratoiak egiten ditut, baina gustukoa izaiteko, eta bai, sasoina izaiteko, baina ez nahi txapelduna izanen ez.
Bueno, azaroaren 14an Italian badukazu hitzordu garrantzitsu bat. Maratoia 42 kilometro, Rabenako maratoia egingo duzu, zelbururekin zoaz?
Ba, nik gogoan nuke hiru ordu eterdiko maratoia egitea, ba, gero ba, ilusio zehondiz jaten naiz, eta azkena zen Bilbokoa duai duera kasik bi urte, eta guai ba, erran nahi du guai COVID-a kibidean utziko dugula, eta orduan gogo handiz jaten naiz hor nire guai duera bi urte nire lehen maratoia egiteko berriz, eta kontan naiz. Bai.
Nikolasek nuntik ateratzen duten bora egunean zehar egiten dituen gauza guztiak egiteko, ze esan dugu Angeluko suhiltzaileen buru, suhiltzailea maratoiak egiten dituzu, eta gainera autetxia zara Urruñako udalean, ez da?
Bai, guai duera urte bat eterdi, guai udaleatzen naiz, asuranta naiz, arduratzen naiz hor transizio ekologikoaz eta lanetaz, eta bai, ba, aldatu da errikotxea duela orte bat eterdi, gogo handiz ari gira, eta espero ba, hor ere ikusiko ditugura aldaketak, hor ba, ekologi mailan, kultura mailan, eta hor bat ditugu gauza hainitz egiteko, eta gogo handiz ere lan hori egiten dugu eta eramaiten dugu bai.
Urruñan, transizio ekologikoa zarduratzen zarela esan duzu, zertan jarriko dituzu indarrak, datozen hilabeteotan, ekologiaren aldetik?
Ba, hasi gira, hor, guai, ari gira bide berdeak egiten, hor, ba, hori, autua pixkat bazterrean usteko, ari gira panel fotovoltaikoak emaiten ere, uraren inguruan ere, bada lan handi bat egiteko, ura babestu behar da, eta hor, ari gira aztertzen dola eta ba, gutxiago kontsumitu, eta bada ere zakaguntziekin eta hor bada lan handi bat bere izketa egiteko eta orban, alde guztietan aligila plan gintzak egiten eta fite martxan izaiteko hor bide berdea hori zazpikeno etrokoa hasiko da elduden hilabetean eta espero dut proiektu hainitz ere eginen dugula gure aurrak eta aurtikiak eta ora ba hobei bizitzeko.
Galtza betelan, Nikolas Reyerate, Urruñako zera, herriko etxean, Urruñako udalean, Angeluko suhiltzaile parkean eta gainera bere burua prestatzen maratoiak egiteko. Ba, Nikolas Reyerat, ea gaurko eguna hasi duguna baina hobeto bukatzen dugun. Nikolas Reyerat, eskarrik asko gurekin egotagatik, besarka da hundi bat Donostiatik.
Bai, mire eskerzuei, laskarte.
Beste bat arte, Nikolas.
Aio.